Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі на традыцыйнай малітве «Анёл Панскі», якая адбылася на плошчы перад апостальскім палацам летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа. Папа звярнуўся да вернікаў з заклікам нанова адкрыць для сябе прыгажосць сакрамента Еўхарыстыі, які выражае ўсю пакору і святасць Бога.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica è la parte finale e culminante del discorso fatto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao.
Дарагія браты і сёстры, Евангелія на гэту нядзелю з'яўляецца фінальнай і кульмінацыйнай часткай прамовы Езуса ў сінагозе Кафарнаума, пасля таго, як ён накарміў тысячы людзей 5 хлябамі і 2 рыбамі. Езус адкрыў сэнс гэтага цуду і тое, што час абяцанняў надышоў. Бог Айцец, які манай карміў ізраіліцянаў на пустыні, зараз паслаў яго, сына, як хлеб вечнага жыцця, і гэтым хлебам з'яўляецца яго цела, яго жыццё, ахвяраванае за нас. Гаворка ідзе аб тым, каб прыняць яго з верай, не рабіць праблему з яго чалавечнасці, але есці ягонае цела і спажываць ягоную кроў для таго, каб атрымаць поўню жыцця. Відавочна, што гэтыя словы былі прамоўлены не для таго, каб выклікаць прызнанне. Езус ведаў аб гэтым і прамаўляў словы з пэўнай інтэнцыяй. І сапраўды, гэта быў крытычны момант, паварот у яго публічнай місіі. Народ і нават самі вучні былі ў захапленні ад яго, калі чыніў цуды. І нават памнажэнне хлябоў і рыбы было для іх адкрыццём місіі, бо адразу пасля цуду натоўп пажадаў узвысіць Езуса і абвясціць каралём Ізраэля. Але не ў гэтым заключалася воля Хрыста, які менавіта сваёй доўгай прамовай пагасіў энтузіазм і справакаваў многія разнагалоссі. Ён сапраўды, калі тлумачыў вобраз хлеба, сцвярджаў, што быў пасланы, каб ахвяраваць сваё жыццё, і хто хоча наследаваць яго, павінен паяднацца з ім асабістым і глыбокім чынам, прымаючы ўдзел у яго ахвяры любові. Таму Езус устанавіў падчас апошняй вячэры сакрамент Еўхарыстыі, каб яго вучні маглі мець любоў і як адно цела, паяднанае з ім, працягваць у свеце яго місію збаўлення.
Ascoltando questo discorso, la gente capì che Gesù non era un messia come lo volevano, che aspirasse a un trono terreno.
Слухаючы гэту прамову, народ зразумеў, што Езус не быў месіяй, які імкнуўся да зямнога трону. Не шукаў прызнання, каб захапіць Єрусалім, але наадварот, хацеў прыйсці ў святы горад, каб раздзяліць лёс прарокаў, даць жыццё для Бога і людзей. Гэтыя хлябы, падзеленыя на тысячы маленькіх кавалкаў, не павінны былі справакаваць трыумфальны парад, але прадвесціць крыжовую ахвяру, у якой Езус стаў хлебам, падзеленым для многіх, целам і крывёй, ахвяраванымі для адкуплення ўсяго свету. Езус такім чынам прамаўляў да натоўпу для таго, каб расчараваць яго, і перш за ўсё, каб яго вучні маглі прыняць рашэнне. Сапраўды, многія з іх з таго моманту больш не ішлі за ім.
Cari amici, lasciamoci anche noi nuovamente stupire dalle parole di Cristo. Egli chicco di grano citato nei solchi della storia.
Дарагія сябры, дазволім сабе па-новаму здзівіцца словамі Хрыста. Ён – зерне пшаніцы, кінутае ў глебу гісторыі, першы плён новага чалавецтва, вызваленага з граху і смерці. Адкрыем нанова прыгажосць сакрамента Еўхарыстыі, які выражае ўсю пакору і святасць Бога. Яго прыніжэнне падзяліла сусвет, каб унутрана прымірыць яго ў любові. Панна Марыя, якая дала свету хлеб жыцця, няхай навучыць нас заўсёды жыць у глыбокай еднасці з ім. Пасля малітвы «Анёл Панскі» Бенедыкт XVI традыцыйна прывітаў вернікаў на розных мовах і пажадаў ім добрай нядзелі.